Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang Data Analytics for Absolute Beginners, a Deconstructed Guide to Data Literacy ni Oliver Theobald ay isang panimulang aklat sa data analytics para sa mga mambabasang wala pang technical na background, batay sa pamagat, ISBN at limitadong pampublikong tala tungkol sa aklat. Layunin itong himayin ang data literacy sa mga konseptong mas madaling maintindihan mula sa kahulugan at gamit ng data hanggang sa pagbasa, pag-aayos at pagpapakita ng impormasyon. Hindi ito dapat ituring na espesyalisadong manual sa advanced programming, malalaking modelo ng machine learning o malalim na estadistika. Sa halip, nakaposisyon ito bilang gabay sa pagbuo ng pundasyong kailangan upang makasunod sa mga usaping data sa trabaho, negosyo at pang-araw-araw na pagpapasya. Ang salitang deconstructed sa pamagat ay mahalaga dahil ipinahihiwatig nitong hinahati ang malawak na larangan sa magkakaugnay na bahagi. Ang diin ay nasa pag-unawa kung paano nagiging kapaki-pakinabang na insight ang hilaw na datos at kung paano ito dapat ipaliwanag ng malinaw at responsable. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, pagbuo ng data literacy mula sa hilaw na datos tungo sa makabuluhang tanong. Ang sentrong layunin ng aklat ay data literacy o ang kakayahang umunawa, magsuri, magtanong at makipag-usap gamit ang data. Mas malawak ito kaysa pagtingin lamang sa mga numero sa spreadsheet. Kabilang dito ang pagkilala sa pinagmula ng datos, pag-alam kung ano talaga ang sinusukat at pag-iwas sa pagbuo ng konklusyon mula sa kulang o maling pagbasa. Para sa isang baguhan, mahalagang unang tanong ang ano ang gustong malaman bago tanungin kung anong chart o tool ang gagamitin. Halimbawa, magkaiba ang tanong na ilang produkto ang nabenta at bakit bumaba ang benta. Ang una ay paglalarawan ng nangyari, samantalang ang ikalawa ay nangangailangan ng paghahambing, konteksto at posibleng iba pang datos. Ang ganitong paghihiwalay ay tumutulong upang hindi mapagkamalang paliwanag ang simpleng bilang. Mahalaga rin ang wastong kahulugan ng mga termino at sukatan. Maaring magmukhang positibo ang pagtaas ng kabuuang bilang, ngunit mag-iba ang larawan kapag isinasaalang-alang ang panahon, laki ng populasyon, o pagbabago sa paraan ng pagkuha ng datos. Sa konteksto ng negosyo sa Pilipinas, maaring magkaiba ang interpretasyon ng benta sa ordinaryong buwan at sa panahon ng Pasko, enrollment o malalaking online sale. Kaya ang data literacy ay hindi automatikong pagtitiwala sa numero. Isa itong disiplinadong paraan ng pagtatanong kung sapat, angkop at maihahambing ba ang ebidensya bago ito gawing batayan ng desisyon. Ikalawa, pagkilala sa estruktura ng datos, database at ugnayan ng mga talaan. Bahagi ng panimulang pag-aral sa analytics, ang pag-unawa na ang data ay hindi lamang listahan ng mga numero. Maari itong binubuo ng mga pangalan, petsa, lokasyon, kategorya, alaga, at iba pang katangiang nakaayos sa mga hanay at kolum. Ang isang mahalagang konseptong kaugnay ng aklat ay ang relational na pag-ayos ng data sa database. Sa ganitong sistema, ang magkakahiwalay na talaan tulad ng customers, products at orders ay maaaring iugnay gamit ang natatanging pagkakakilanlan o identifier. Mahalaga ito dahil mas maayos at mas kaunti ang paulit-ulit na impormasyon kaysa kapag lahat ay isiniksik sa isang malawak na talaan. Gayunman, ang pag-uugnay ng mga talaan ay may panganib din. Kapag mali ang susi ng pag-uugnay, may duplicate na record o hindi pare-pareho ang format ng petsa at pangalan, maaring mali ang kabuuan at mga trend na lalabas sa pagsusuri. Dito nagiging mahalaga ang pag-alam sa data type, consistency at basic na kalidad ng record. Hindi kailangang maging database administrator ang mambabasa upang makita ang halaga nito. Sapat munang maunawaan na ang anumang report ay nakasalalay sa paraan ng pag-imbak at pagsasama-sama ng pinagmulan nitong data. Ang pananaw na ito ay praktikal para sa mga gumagamit ng spreadsheet, CRM, point of sale system o simpleng talaan ng inventory. Ipinapakita nito na ang mahusay na analysis ay nagsisimula sa maayos na estruktura, hindi sa magarang graph. Ikatlo, paglilinis at paghahanda ng data bago gumawa ng pagsusuri. Ang maasahang pagsusuri ay nakasalalay sa kalidad ng data, kaya hindi maaaring laktawan ang paghahanda nito. Sa antas ng baguhan, kabilang dito ang paghahanap ng nawawalang halaga, magkakaibang spelling, maling format, dobling record, at mga bilang na mukhang hindi makatotohanan. Ang mga problemang ito ay karaniwan sa aktual na operasyon. Halimbawa, ang parehong lungsod ay maaring maitala bilang Manila, Maynila o MNL. Kung hindi ito pagsasamahin ng maingat, hahatiin ng report ang iisang lugar sa magkakaibang kategorya at magiging mali ang resulta. Ang paglilinis ay hindi simpleng pagbubura ng anumang hindi maganda tingnan. Kailangan munang tanungin kung bakit may nawawalang impormasyon, kung error ba ang sobrang taas na halaga, at kung ang pagtanggal ng record ay maaaring magdulot ng pagkiling. May pagkakataong ang nawawalang data mismo ang nagpapakita ng problema sa proseso ng pangangalap. Mahalaga rin ang dokumentasyon ng mga pagbabagong ginawa upang malinaw kung paano nabuo ang huling dataset at upang masuri o maulit ang analysis sa praktikal na gamit. Pinoprotektahan ng paghahandang ito ang organisasyon laban sa desisyong nakaasa sa maling total, maling segment ng customer o maling paghahambing ng panahon. Itinuturo ng ganitong pundasyon na hindi neutral ang data dahil may mga limitasyon ito sa pagkuha, pag-record at pagproseso. Ang responsableng analyst, kahit baguhan, ay hindi lamang kumukuha ng sagot. Sinusuri rin niya kung sapat na mapagkakatiwalaan ang material na pinagmulan ng sagot. Ika-apat, data visualization bilang paraan ng paghanap at pagpapaliwanag ng mga pattern, binibigyang halaga ng aklat ang data visualization dahil mas madaling makita sa graph, chart, o iba pang visual na anyo ang pagbabago, pagkakaiba, at pattern na mahirap mapansin sa mahabang listahan ng mga numero. Ngunit hindi automatikong nagiging malinaw ang data kapag ginawang chart. Nakadepende ang kalidad ng visualization sa pagtutugma ng anyo at tanong. Ang line chart ay karaniwang kapaki-pakinabang sa pagtingin ng galaw sa paglipas ng panahon. Ang bar chart naman ay mas malinaw para sa paghahambing ng mga kategorya. Kung layunin ay ipakita ang relasyon ng dalawang sukatan, maaring angkop ang scatter plot. Ang pagpili ng maling anyo ay maaring magtago sa mensahe o magmukhang may pattern kahit wala. Mahalaga rin ang maingat na paggamit ng scale, label, kulay at pagbubukod ng kategorya. Ang pinutol na axis, sobrang daming kulay o hindi malinaw na titulo ay maaaring magpalabis ng maliit na pagbabago at humantong sa maling interpretasyon. Sa mga meeting sa opisina, ang isang dashboard o slide ay kadalasang nagiging batayan ng mabilis na usapan. Kaya ang visualization ay hindi dekorasyon sa report, kundi bahagi ng pangangatwiran. Dapat nitong sagutin ang isang malinaw na tanong, ipakita ang sapat na konteksto at tulungan ang tumitingin na makilala ang mahalagang insight. Para sa data literate na mambabasa, mahalagang matutong magbasa rin ng mapanuri, hindi lamang gumawa ng mga graph. Panghuli, pag-uugnay ng analytics sa desisyong pangnegosyo nang may konteksto at pag-iingat. Ang data analytics ay nagkakaroon ng praktikal na halaga kapag ginagamit ito upang suportahan ang desisyon, lalo na sa mga tanong na pangnegosyo. Maaring gamitin ang datos upang ilarawan ang nangyari, siyasatin ang posibleng dahilan, tantiyahin ang maaring mangyari, at pag-isipan ang susunod na hakbang. Ang mga antas na ito ay hindi pare-pareho ang lakas ng pahayag. Ang report na nagsasabing bumaba ang benta ay descriptive. Ang pagsusuring naghahambing ng produkto, rehiyon, presyo o panahon upang hanapin ang posibleng dahilan ay diagnostic. Mas maingat na proseso ang kinakailangan bago sabihing may tiyak na sanhi ang isang pagbabago. Ang ugnayan ng dalawang bagay ay hindi agad patunay na ang isa ang sanhi ng isa. Mahalaga ang konteksto, kabilang ang seasonality, pagbabago sa promosyon, supply, kompetisyon at paraan ng pagkolekta ng datos. Ito ang nagiging pananggalang laban sa padalos-dalos na pagpapasya batay sa isang dashboard lamang. Sa alip na ipakita ang analysis bilang kapalit ng paghatol ng tao, inilalagay ito ng panimulang data literacy sa papel na ebidensyang dapat ipaliwanag. Ang isang kapaki-pakinabang na output ay malinaw sa tanong, saklaw, limitasyon, at susunod na maaaring aksyon. Halimbawa, ang pagtukoy sa mababang benta sa isang kategorya ay maaaring maging dahilan upang suriin ang presyo, availability o paraan ng pag-promote, hindi agad upang magbawas ng produkto. Ang ganitong pag-iingat ang mahalagang tulay mula sa numero patungo sa responsableng business decision. Bilang pagtatapos, ang aklat na ito ay pinakaangkop para sa mga estudyante, empleyado sa opisina, maliliit na negosyante, manager at sinumang regular na humaharap sa spreadsheet, report, dashboard o mga claim na nakabatay sa numero. Magiging kapaki-pakinabang din ito sa mga nais magpatuloy sa mas teknikal na pag-aaral ng Excel, SQL, Statistics, Business Intelligence o Data Science. Ngunit kailangan munang magkaroon ng malinaw na mapa ng mga pangunahing konsepto. Ang praktikal na pakinabang nito ay hindi lamang ang pag-alam sa mga termino. Mas mahalaga ang pagbuo ng ugali na magtanong tungkol sa pinagmulan, kalidad, kahulugan at limitasyon ng data bago magpasya. Sa ganitong paraan, mas handang suriin ng mambabasa ang mga ulat sa benta, customer data, inventory, o performance metrics nang hindi basta naaakit sa malaking numero o makulay na chart. Namumukod ang data analytics for absolute beginners sa kategorya nito dahil malinaw ang pagtutok sa data literacy at sa pagde-deconstruct ng larangan para sa ganap na baguhan. Maraming introductory na libro ang mabilis na tumatalon sa isang software, coding language, o komplikadong statistical technique. Ang aklat na ito ay mas kapaki-pakinabang bilang unang hakbang kung ang kailangan ng mambabasa ay konseptual na pag-unawa sa buong daloy, mula sa struktura at paghahanda ng data hanggang visualization at paggamit ng insight sa negosyo. Hindi nito pinapalitan ang mas malalim na teknikal na pagsasanay, ngunit nagbibigay ito ng wastong lente upang piliin at unawain ang susunod na kasanayang aaralin. Kung gusto mong sumuporta Oliver Theobald, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.